Posloucháte Vltavské reflexe. Ve studiu teď vítáme režiséra Jana Hřebejka, se kterým se budeme o zahradnictví bavit dál. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já se zeptám hned první otázkou zcela jednoduchou, přímou. Proč se trilogie jmenuje Zahradnictví? To zahradnictví, v kterém bydlí a pracují ty postavy, které hrají David Novotný a Lenka Krobotová, to je vlastně jenom nějakým vedlejším motivem a nezdá se, že by tam nějak jako zásadně figurovalo v průběhu celé té trilogie, kromě teda první scény Nápadníka.
Já odpovím úplně jednoduše. Je to přesně ten případ, kdy se tomu nějak pracovně říká. S tím přišel Petr Rachovský, aby měl nějaký sjednocující název, nebo tak tomu říkal, když to psal. A my jsme tak, jak se to někdy stane u těch filmů, už to pak nějak vůbec jako neřešili, nevymýšleli jsme nic jiného. Takže je to takový název, který to mělo od začátku, dřív dokonce, než já jsem to čet. Protože Petr říkal, píšu něco o toho zahradnictví z Jaroměře a už jsme to nikdy nezměnili.
Já jsem si asi představoval, že ten název zahradnictví má být hodně spojený s nějakým místem, kudy vlastně nějakým způsobem kráčely dějiny. A potom mi to přišlo, že toho zahradnictví je tam teda trestu hodně málo, když bych chtěl jít tímhle výkladem.
Ale určitě to tak je. Já si totiž myslím, že Petr, když to začal psát, tak se od toho zahradnictví, kde se potkali jeho rodiče, tedy Mirek s Danielou, že to od toho odvozoval, ale že z toho rostly jiný příběhy. On to nepsal na zakázku, on to psal víceméně z toho důvodu, že si jako znovu začal s mámou a s tátou, s svýma rodičema povídat o tom, jak se potkali a co děda. A tak jakože vlastně to začal tak splejtat a začal to psát spíš jako takový poznámkový aparát, jako takový vzpomínky. A pak mu z toho začal jít jeden příběh víc, nebo když to vyprávěl, tak na něj dával víc důraz třeba na ten návrat dědečka za té druhé světové války. Ale protože se to jako od toho zahradnictví, od toho místa, kde se v Jaroměře ty rodiče potkali, odvozovalo. A protože to byl nějaký taková jeho kotva nebo start nebo něco, tak vlastně to tak nechali, i když se pak z toho začal vyvíjet jako nejdřív film, pak seriál. Potom Viktor to už myslím přesvědčil Petra, že by to měla být filmová trilogie. Pak se to ty příběhy víc od sebe ne oddělovaly, ale více to uzavíralo, aby to bylo možné to vůbec do kin dát jako jednotlivý příběhy. Ale protože se to původně jmenovalo zahradnictví, nebo Petr, když to psal, tak o zahradnictví mluvil, tak to tak zůstalo. Ale jak se na to začal vyptávat znova, tak se mu na to začaly nabalovat ty tetičky a teď se mu na to začalo nabalovat to zahradnictví, ten příběh okolo a strejda Karel a teď vlastně to začalo bobtnat. Jo. Takže ono to tím splátkou dluhu jenom začalo, ale myslím si, že tím celoživotním tématem toho Petra Jarchovského, kdybych měl zvolit jednu rodinnou figuru, tak je to určitě ten děda Jindřich. Právě pro tu určitou kontroverznost.
Vy jste mluvil o tom, jak se nabalovaly ty postavy. Já jsem si celkem brzo při sledování zahradnictví uvědomil, že to množství postav musel být problém, který jste museli řešit. Jestli jich není příliš mnoho, jestli ta návratnost některých postav znova do obrazu není po příliš dlouhé době a podobně.
No určitě. Je to psaný jako rodinná sága. Upřímně řečeno, je to vlastně minisérie televizní. Ale nám zároveň bylo jasný, že nikdy nemůžeme tu výpravu udělat pro televizi v rámci televizního rozpočtu, protože ty lokace neexistují a nemůžou existovat novostavby baráčků z 30. 40. let, protože kolem nich nebyla vegetace a stály někdy na rozblácený louce, tak jak to tam je. A my jsme věděli, že tohle, aby jsme to udělali věrohodně, budeme muset postavit. A taky ta výprava stála asi polovinu rozpočtu. Jo. A já jsem teda samozřejmě, když už jsme věděli, že to do těch kin půjde, nebo když jsme to s tím točili, tak jsem se zase snažil třeba v tom castingu, aby to byly uzavřený ty filmy, protože v té původní verzi se to dost prostupovalo. Mezi rodinným přítelem a dezertérem jsou 3 roky, ale vlastně ono to kontinuálně jakoby pokračuje nějak a my jsme ty věci oddělovali. V castingu jsme se třeba k nějakým věcem vraceli, aby jsme minimalizovali do nějaký míry to, co říkáte, já vám nechci k té kritice vyrážet rům z ruk, že přiznávám jasně, to víme, že to takhle bylo, ale že ten tvar byl chvíli 6-hodinový film a chvíli to jsou ty 3 filmy a chvíli je to televizní seriál, jo. Ale já zase jsem věřil tomu, že to je natolik jako lidský a upřímný a ty postavy mají takový oblouky, aspoň jsem takový pocit měl, když jsem to čet, tak že to jako unese.
Každý z těch filmů v té trilogii má nějakou jinou žánrovou nálepku, nějakou jinou žánrovou inklinaci. Rodinný přítel je spíš teda válečné melodrama, dezertér, drama s nějakými humornými prvky, nápadník, teda je ta romantická nebo rodinná komedie. Který z těch žánrů pro vás představoval největší výzvu?
Rodinný přítel, protože rodinný přítel, já jsem ho měl, když jsem to čet, vlastně svým způsobem nejradši a považoval jsem za nejtěžší to, že nejenom, že to je expoziční díl té trilogie, ale to melodrama je pokleslý žánr, to je jasný, jo. I když samozřejmě Casablanca je taky melodrama, je to jeden z nejlepších filmů všech dob, ale to byla současnost doby, kdy se to točilo. Ale já si věděl, že to musí být hrozně subtilní, protože jedním z těch témat toho byla ta určitá cudnost těch postav. Jo. Že se tam vlastně jakoby mezi nima, konkrétně teda mezi Vilmou a Jiřím, vlastně k ničemu nedojde. A přitom je to nějaký fatální vztah. Tak jak to ten Petr psal, mimo jiné ten Jiří je vymyšlená postava. Jo. Jako jediná z těch všech postav v tom celém cyklu. Ale mně se tohle to líbilo. Mně vlastně taková ta nehybnost té první půlky, to byla jako pro mě výzva, jo. Protože jsem to považoval za důležitý a vyžadovalo to ode mě i od těch herců takovou Ale tahle ta určitá zadržovanost, prodlužování té nemožnosti se k sobě přiblížit. Takže rodinný přítel byl pro mě výzva, taky mám pro něj největší slabost. A přišel mi nejtěžší. V Nápadníkovi jsme byli nejvíc doma. My, ačkoliv jsme k tomu přistupovali jako k takovému nejméně ambicioznímu filmu z té trojice, vlastně takový jako až dovětku, tak já si myslím v tuhle tu chvíli, ne, protože jsme ho uvedli do kina jako poslední, že je svým způsobem nejčistší, ve smyslu možná i nejpodařenější, protože to je vlastně strašně primitivní, ta zápletka. Prostě táta nechce, aby si holka vzala tohle a nabízí tohle kluka a holka si prosadí svoje všechno. A u toho dezertéra tam to je vlastně nejproblematičtější nebo nejvíc, protože ten byl určitě nejvíc ambiciozní z těch tří filmů. Řekl bych, že tam je hodně fikce, protože co se stalo s tím Strejdou Otou, nikdo neví. Ten scénář byl takový nejefektnější, dostal taky nejvíc různých cen Sasky a tady jsme na něj největší grant a toho Nápadníka mám pocit, že na to se ty peníze skoro nedali sehnat, kdežto na toho dezertéra to bylo takový něčím nejefektnější. Takže já vlastně mám větší slabost pro rodinného přítele a pro Nápadníka, protože ten rodinný přítel byl pro mě větší výzva a ten Nápadník byl jako nejpodceňovanější. Takže já k tomu mám zhruba tenhle ten vztah. No. Nejvíc je mi blízký ten rodinný přítel, že jsem se s ním nejvíc jakoby navyšíval a největší radost mám asi z toho Nápadníka, protože mi tam nejmíň věcí vadí. Takhle to mám.
Vy jste vlastně částečně popsal ty důvody toho, proč mě asi rodinný přítel připadal strašně pomalý. Ale u dezertéra jsem měl možná největší problém s tím, jakým způsobem se tam míchá tragika a komika. Protože ten film je v podstatě inzerovaný velmi komediálně. Příběh holiče, kterého oholili na plakátech ty tváře Jiřího Macháčka a třeba jedna velmi výrazná scéna z kadeřnictví, kde místo šampónu se všem dá do vlasů lepidlo a z toho povstává ta komika. Ale měl jsem tam z toho největší problém. V tom vlastně, čeho se chtělo dosáhnout tou kombinací.
Hele, no my to děláme, ale ve většině našich filmů jsme to dělali. A teďka to děláme dokonce i u takového žánru, kde se to jakoby zdánlivě vůbec nehodí, jako ty detektivky v případě těch televizních detektivů od Nejsvětější trojice, jo. Ale u filmu musíme si pomáhat úplně nahorem pádem. Vždycky nám tam šlo o nějaký míseň to tragikomický o to, jak jsme to propagovali v minulosti, nebo teď ten marketing je takový trošku kompromis mezi tím, co chceš divákům naznačit a trošku jako nalákat, jo, ten marketing musím říct, že není úplně věc tvůrců, jo. Ale to přibližování tragického a komického, to nás vždycky jednak jako divák, ale jednak jako autor vždycky bavilo. A myslím si, že třeba v tom Nápadníkovi jsou taky momenty, které jsou vyloženě jakoby tragický, jo, ten motiv s tím kamarádem, který ho hraje Mirek Táborský, to je přece zcela vážný a tragický, jo. Takže tam to možná, vám to přišlo ústrojnější, no. U toho dezertera, já nevím, já jsem to dělal a mám od toho malý odstup, takže mně funguje i to, jo, jako i to tragický, i to komický, ale jak se to dohromady prostě snoubí, to neumím posoudit a je to taky na pocitu. A někdy to těžko odlišíš. Někdy o té organičnosti toho spojení komického a tragického rozhodují věci, které ani já, který jsem byl u toho, anebo právě protože jsem byl u toho, to neumím přesně posoudit, jestli jsem tu grotesku prostě v tom kadeřnictví nepřehnal natolik, že třeba z toho filmu vybočila, anebo naopak někomu, pro koho tohle je prostě srdce toho filmu a rád bych chtěl se smát vlastně celý film, tak jestli mu pak nepřijdou vlastně takový ty trudomyslný dovědky v tom filmu už zase jako mimo, jo. Ale když se to podaří smíchat dohromady, což si myslím, že se daří vlastně přirozeně v tom nápadníkovi, tak je to nejvíc, to já jsem byl nejšťastnější, když u Pelíšku, kde se lidi hodinu smáli, tak pak najednou prostě umřela maminka, přišla invaze vojska, všechno nám to zbaštili, jako jo. Takže tam se to povedlo s odstupem. Musíme si pomáhat, možná tak tady nevím. Tady fakt nevím, protože od toho ten odstup nemám. A rozumím tomu, že to říkáte, přál bych si, aby jste změnil nás.
My jsme se dostali od nějaké kombinace tragičnosti a komičnosti ke castingu. V zahraničí se vlastně vrací k hercům, s kterými jste spolupracoval často, vícekrát, na rozdíl od vašeho předchozího projektu Učitelka. Kam se z hlediska práce s herci nebo vůbec obsazování vašich filmů, kam se vydáte dál?
No to bych taky rád věděl, protože někde je to komplikovaný tím, že třeba ty postavy, které jsou tam předepsané, nemáte moc na výběr třeba. Jo. To takový objev, jako že se Petrovi Zelenkovi povedlo najít skoro 50-letýho Mirka Krobota a objeví v něm jedno z nejlepších herců. To je jako objev, který se povede jednou za 20 let. Jo. Ale nevím, s tou učitelkou to bylo ohromný pro nás, jo, protože já jsem ty herce neznal, nebo jsem je znal tak jako z Astorky, nebo znal jsem Bebiaka, dobrý den, pane Bebiaku, ale jako s Čongorem jsem se znal, no, ale Zuzanu Mauréry jsem neznal, neznal jsem Evu Bándor, viděl jsem jednou ve filmu, tak jsem je neměl spojený žádnýma jejich idejma rolema. A myslím si, že to hrozně dobře pak funguje u toho filmu, pro mě aspoň. Já si myslím, já se s hodně lidma ze zahraničí nedělal, ale jsou to samozřejmě český hvězdy. A nebo jsem s nima dělal nějaký jiný věci. S Davidem Novotným jsem netočil, třeba s Ondrou Sokolem jsem točil půl dne Zakázané uvolnění. My se neznali, s Savinou Remundovou jsem točil jednu scénu předtím. Takže vlastně jsem z takových těch herců, s kterýma jsem dělal, bych jmenoval akorát tu Geislerku a Macháčka a Milíškovou, že jo. Ale jinak vlastně tam dost podstatný role hrály ty děti. S Fingrem jsem taky zase tolik, tam jsem s ním dělal žánrovou roli. Ale to teď, abych to nerekapituloval. Pro mě nejlepší by bylo udělat nějakou učitelku další. 2, 3, 4. Protože to je nejinspirativnější pro mě i pro to publikum. Jo, najít prostě lidi, s kterýma jsi ještě nedělal, najít prostě cestu, která i pro mě je to takový, že nemám žádný předsudky vůči ním, jo.
A ten film měl pozoruhodný ohlas v zahraničí.
Tam jsme našli tak dobrýho prodejce, Level K, že to prodali. Je to náš nejúspěšnější film, který jsme kdy udělali, abych to tak řekl, v zahraničí. Prodal se ještě mnohem víc, než Musíme si pomáhat. Například do distribuce v Itálii nebo ve Francii, to jsme v životě žádný film neměli, nebo si to neuvědomují. Nebo asi na té úrovni, jako Musíme si, ale to mělo nominaci na Oscara, takže tam to prodával ještě tenhle ten slogan. Když to tady to šlo dobře, ale to nesouvisí s castingem, to nějak se prostě trefilo. To, aby film uspěl, to nejde jenom o to, aby byl dobrý, a taky nemusí být dobrý a může mít úspěch. Ale tam jde o to, aby se to trefilo a tady se to nějakým pozoruhodným způsobem, který já neumím pomenovat, protože to neprodávám, nevím, jaký řeči oni o tom vedou, než se rozhodnou to koupit, protože na základě nějakého úspěchu jinde to nekupujou. A oni to kupujou, že si myslej, že to osloví publikum v jejich zemi. Proč si to myslej? To já nevím, protože já jsem s tím filmem jel třeba do Japonska nebo do Izraele, tak tam samozřejmě, co ti lidi řeknou na diskuzi, no tak to souvisí s tím, že oni si do toho dosadějí tu svoji zkušenost, jo, jakože ať už je to v Japonsku zřejmě taková ta firemní hierarchie, jo, taková ta poměrně striktní nadřízenost, podřízenost. V Izraeli zase je zajímalo, jak je možný, že ta učitelka prostě učí dál. To ani není vtip, jakože najednou ona učí náboženství a etiku. Jo. proč, jak je to možný, se nechápu. To je dobrý, jako, jaký bych chtěl žít v zemi, kde to nechápu. A takže to je potom taky věc, jak se to trefí. A nikdy to jako nepředpokládáš. My jsme natočili film Nevinnost a mysleli jsme si, jaká to je festivalovka, a nikam nám to nevzali. A film, který jsme možná ani takhle narychlo točit neměli, ale tak to tak přišlo, Svatou čtveřici, to bych mohl ještě skoro dneska jezdit po festivale. Víš, protože na festivalech se promítají umělecké filmy, že jo, ty trvají dlouho a nejsou pro každýho, zatímco prostě nějaká 65-minutová historka o tom, jak si partneři prohodějí partnery, tak bylo osvěžující. To bylo neuvěřitelné. To mělo obrovský festivalový úspěch, tato věc, která, jako, já si myslím, že jsme měli buď to, tomu věnovat větší pozornost. A to je rozhodně náš takový jako plně objektivně nejslabší film. Ale na festivalech jel jak blázen. V Torontě prostě zahajoval, já nevím co, Varšavu zahajoval, nebo zakončoval, tam ve Vancouveru měl zvláštní uvedení. To byly jako pozoruhodné věci. A Nevinnost nic. A to si myslím, že jako psychologický film s nějakou ambicí prostě, tak je to určitě takový kousek, o kterém jsem si myslel jako dobře, tak teď jsme se rozcvičili na Kawasaki o růži, to mělo hezký ohlas, v Berlíně jsme zahajovali Panorámu a pak najednou prostě nic. Ta Nevinnost si vůbec nespomínám, že by někam jela. Jo. Takže to je nevypočítatelný, nevymyslitelný, jako nevím, u té učitelky tam jsme vůbec ani nečekali, že to půjde do kina, jo. To se dělalo jako slovenský televizní film, jako za 3 neděle.
Zpátky k zahradnictví. Mě by zajímalo, jestli při přípravě filmu jste uvažoval o nějakých kliše v tom, jak se zobrazují české dějiny nebo československé dějiny 20. století, s tím, že tohle je něco, čemu byste se chtěl třeba vyhnout. Podívat se na ty často dost klíčové etapy českých moderních dějin jinak. Obrazově, ve vyprávění, jakkoliv.
Samozřejmě člověk nechce do nějakého kliše němu uvíznout. Zároveň určitý typ kliše, že tu dobu už si nikdo skoro nepamatuje, že jo, tak my taky jsme to někde viděli, že jo, takže my jsme s tím Petrem se vždycky snažili, aby třeba já to vysvětlím na tom rodinným příteli, jo. Od toho mám takový jako největší odstup tím, že měl premiéru už na jaře. V Rodinném příteli jsme se snažili, aby vlastně tam ta doba byla, aniž na ní jako tlačíme, jo. Aby vlastně nějaká ta hrůza té války jako prosákla skrz ty písničky a modlitbičky a ty domácí rituály, vlastně skrz ten uzavřený laskavý svět toho rodičovství a toho vztahu těch dětí, ale aby tam bylo v oboje, aby vlastně ty děti byly obklopený láskou těch maminek a tet a aby tam veškerá ta, skrz ten laskavý krunýř prostě těch Vánoc a toho mikrosvěta rodinného, tam jako prosakovala ta hrůza té války. A myslím, že se to tam povedlo. U toho Dezertéra, tam jsme se o to snažili, tam to neumím jako úplně přesně posoudit, jestli jsme někde do toho neuvízli, protože víš co, někde natočíš něco, co je zážitek, který se v té rodině jako traduje, a potom šup a vidíš to jinde a teď si říkáš, kurník, tak tam máme toho Sašu Minájeva v tom zahradnictví, který hraje toho Rusáka, jak mu tam zabaví ten kávovar hned. A tak šup jdu na postrništi Bos a tam zase krade Lux. No takže no jo, no tak a v oboje si musí je pravda, rozumím, s těma kliše, to je. Takže pro někoho je to kliše. Ano, vždycky by to zvoní v uších, když je to v Buňelovi, ne? Vždycky se kouká na nějaký film a už ví dopředu, co bude, jo? Protože jako je na tom zvlášť citlivý, jo? A zase pro spoustu diváků ta určitá míra kliše je vůbec klíč k tomu, aby to nějak pochopili, jo? To, čemu se věnuje s Jarchovským, je ošidný v tom, že ten pád na tu stranu těch kliše a obvyklých řešení a kýče a mainstreamu a na druhou stranu zase prostě do toho, že jsou to zároháky, kterým nikdo neporozumí. Prostě my se snažíme jít někde prostě uprostřed a někdy prostě se hol stane, že ani jedna ta strana to neocení, no. Prostě, že pro někoho už jsme kýčeři, pro někoho je to prostě, ale mámo, to je smutný, to už není ten hřebejk.
No. Já si pamatuju, že když jsem vám něco vyčítal po Pupendu, tak jste mi na to řekl, my s Malířem jsme takový kýčaři. A tím vlastně byla ta připomínka moje vyřešená. Tady v případě Dezertéra jsem v jedné scéně vlastně čekal, tak tady je ta sovětská nebo komunistická lůza, schválně, jestli si dá nohy na stůl. A čekal jsem, nohy na stole nakonec byly přímo v tom kadeřnictví.
Tak,
no v jedné z těch scén.
Ten učeň, no. Ale to zase si myslím, že udělat komunistický převrat na charakteru jednoho učně pitomýho není jako špatný. To nebyl Rus, jo? To byl jenom takový línej učeň, no, z panštělej. Ale zase tam je dobrý, že když přijde s tím kvérem, ten macháček mu dá ten ručník a jemu ten kvér tak jako nahrazuje to stopoření přirození. To zase mu přišla hezká metafora, no. To jsem ještě nikde neviděl.
Já se vlastně ještě vrátím k tomu rodinnému příteli a prásknu na sebe, že pro mě je to vlastně taky nejoblíbenější film z celé té trilogie. Právě protože si myslím, že ta cudnost, o který jste mluvil, o té určitý jakoby nenaplněnosti těch vztahů, která ale existuje v těch pohledech, který po sobě ty lidi vrhají, tak myslím si, že tyhle ty tichý momenty jsou asi jakoby nejsilnější pro mě v tom prvním filmu. A vůbec jakoby mě žádným způsobem neobtěžuje délka těch scén, neobtěžuje mě to rozvláčné tempo, protože to prostě k tomuhle patří.
No, když se na to člověk naladí, no, protože já tomu rozumím, protože i po té premiéře já se nebyl ani na jeden ten film v sále, jo, celou dobu. Jednak jsem musel někam odbíjet někde a tak dále, ale takže tu atmosféru neumím přesně popsat, ale premiérová atmosféra navíc je přející, většinou teda. Ale říkali mě i lidi, kteří jako mám rád, nebo na jejich názor dám, říkali, to jste měli prokrátit, no ale, a nebo taky ne, no. Je to těžký, protože já jsem se někdy u předchozích projektů jsem třeba něco z toho vyndal a pak mi to bylo jako líto, jo, že jsem si říkal, dobře, nejlepší je, když teda ti nic nechybí, nepřebejvá, když to tak jako plyne hladce, ale pak jsou takové věci, zvlášť u takovýchhle příběhu, kde to má maličko nějakou ambici přes tu žánrovost, určitou ambici nějaký výpovědi nebo něco, tak tam jsou věci, na kterých třeba lpíš. Já to vysvětlím na jedné věci. U filmu Líbánky to končí celý té ošikaně, že a je tam tvrzení proti tvrzení. Ten vzpomíná na to, jak ho šikanovali, respektive jeho kamaráda, a ten už si na to nespomíná ten po těch letech, což je dost typický. To se dost stává, jako jo, že člověk vytěsňuje nějaké věci nebo je bagatelizuje, my jsme mu ho plácli přes zadek a ten tam, říkám, ho mlátili hadicí, takže nemohl chodit. Jo. A teď prostě jak to teda bylo. No a teď prostě celý ten film končí, že tam je takový dovětek, který je jako objektivní, jako vzpomínka, jo. To bylo ve scénáři, někde dokonce v průběhu toho, to jsme dali nakonec. A pak se rozhořela mezi těma tvůrcema, myslím těma nejbližšíma, mezi střihačem mnou, Jarchovským, producentem, debata, jestli to tam je třeba, jestli to vlastně nemá být pryč. Protože třeba u Kawasakiho růže bylo napsáno, kdy prostě něco říká ten sochař, který byl jakoby mučený STB, s tím STBákem, a ten STB říká, my jsme nikoho nepálili cigaretama, on ukazuje ty jizvy od toho. Ale tam bylo i natočeno, když jsme to měli vidět. Já jsem to všechno škrt, tam žádné retrospektivy nejsou u Kawasakiho růže. Je to tvrzení proti tvrzení. Samozřejmě my se jako autoři, nebo prostě spíš se kloníme k té oběti, jo? Ale neukazujeme, jak to bylo. A teď tady prostě, už to bylo 2-2, prostě dva tvrdili, nemá to tam být, je to blbost, je to polopata. A já jsem se neuměl rozhodnout, ale z nějakého důvodu mi na tom záleželo. A stříhač mi řekl, hele, možná to je chyba, ale prostě ty to tam chceš, tak si to tam dej, protože tě to pak bude štvát, že to tam není. A jestli ti bude štvát, že to tam je, no tak si to vyžer, ale prostě nikdo to už za to nemůže rozhodnout, jako nemůžeš o tom nechat hlasovat, jo. Prostě je to tvoje obsese, protože pro mě to skutečně bylo až jako obsedantní, ten závěr z nějakého důvodu. Ne, že bych se chtěl kochat tím, jak na někoho močejí ve sprše, ale jako nějak to na mě působilo, že to tam chci. To samý závěr, musíme si pomáhat, celý bolek s kočárkem. Co to má být za happy end? On tady s kočárkem a tam ty mrtví židi a německý pejsek a nevím co. Nebo pejsek a německý voják, kluk, takovej kýč. Ale prostě mě na tom záleželo nějak, jo. A někde to prostě hold, ta míra toho, kde to je objektivní, jestli to funguje, jestli je to kliše, a kde bohužel máš třeba tu obsesi a po letech třeba na to koukáš, říkáš, tohle tam fakt nemělo být. A někde je ti líto, že cítíš nějakou díru, kterou si divákovi je to jedno. Jo. A nejlepší věci jsou takový, kde vidíš verzi původní, byla skvělá, pak se podíváš na režisérský sestry, které o půl hodiny delší, je to taky skvělý. Amadeus, no. Ale to jsou nejlepší věci. Ale když slyšíš prostě třeba nahrávky nejlepší skupiny všech do Beatles, tak u některých skladeb úplně nechápeš, jak to mohlo znít i takhle blbě. A ten výsledek je úplně fantastický. Jo. Potom jako ta jiná verze, říkáš, jak je vůbec mohlo napadnout tam mít tohle. Jako jo. Ale byli natolik geniální, že to vyhodili. Nebo od toho měli toho George Martina. A my nemáme vždycky po ruce toho George Martina. A to ještě nejsme Beatles dohromady.
No a jakou roli v tom finálním hodnocení potom pro vás budou hrát diváci, respektive ta čísla divácká? Zatím trilogie ještě nemám k dispozici žádná čísla ohledně nápadníka, ale špatný. Není to nic moc.
Na to člověk nesmí, jako nesmí na to rezignovat, že by si řekl, to je jedno. Není to jedno, minimálně pro producenta to není jedno. Ale zároveň se z toho nesmí úplně jako zbláznit, jo, protože už to viděli, nebo se to teď netrefilo, nebo si udělali nějakou chybu v té propagaci třeba, nebo tedy to nechtějí vidět, nebo už se to třeba nehodí do kin, jo, protože je fakt, že se strašně otevřely nůžky mezi takovým tím, co jde vydávat za blockbuster, na co jde prostě lákat více generačně lidi, anebo mladí, kteří přijdou 10krát, jo. A mezi takovou nezávislou kinematografií, kdy na tituly, které jsou vlastně mainstreamový, jako jo, ale akorát je natočili v Izraeli nebo ve Francii nebo někde a přijde na to pár lidí. Nevím, no, jsem rád, že nejsem producentem, to bych asi z toho byl zoufalej víc. Ale mě prostě přes 50 a natočil jsem prostě tolik filmů, že už si tím kritériem musím být sám, jinak bych zešílel, že protože to bych se pak zase vznášel, že ty lidi chodějí, jo. Taky to jsou situace, já sám se přiznám, říkám takový příklad, že já úplně zbožňuju Woody Allena, někdy se mi stane, že minu jeho film, že je, to byl, jo, to je novej, a měl letos 3 premiéry, plus ještě premiéru až po uši, jo. Takže to jsme přehnali, no. Já si myslím, že částečně jsme se prostě netrefili, ale my jsme se netrefovali do ničeho vkusu. Prostě Petr napsal svůj životní příběh, respektive příběh své rodiny. Já jsem to natočil, věřili jsme tomu, ta už to zafinancoval a nepodařilo se nám to prodat tak, jak jsme si přáli. Ale tak uvidíme, jestli to bude držet, tak ještě to bude mít svoji verzi televizní, uvidíme, jestli se k tomu lidi budou vracet, nebo to vemou jako takovej. Nepřesvědčili jsme, aby se zvedli a šli do kina, no. Ale to není proto, že si někdo dal nohy na stůl. To je možná proto, že si je nedal víckrát, rozumíš? Takže těžko říct.
Nebo ne v traileru.
Nebo... Publikum chce, aby se zopakoval vlastně. Většina toho publika. Když si natočil Pelíšky, chtějí, aby si točil Pelíšky furt, kdybych nedal to scénář. Ale lidi, aby to, co od tebe slyšeli nebo viděli předtím, chtějí vidět teď. A pak je druhá část. To jsou ty lidi, co do kina chodí často, co to zajímají. Tak ty chtějí, aby to bylo po každý jiný zase, jako jo. A ty děláš to, co považuješ za správný, jo. Takže část lidí by uspokojilo, kdyby tam právě už nehráli ty herci, který viděli mockrát a tohle. Jenomže, když jim pak takový film předložíš, oni se taky nezvednou, protože na tu učitelku, proč by na to chodili, na Martina Havelku s Čongorem Kašem, že by se zvedli a zaplatili 200 korun za lístek a k tomu 70 za vodu. A jakože bys, proč? Si počkej do telky, do výjestli. Takže stejně je to takový, zase když uděláš moc velký úkrok stranou, jako když jsem natočil Odpad město smrt, tak jako to, že si pankáče mi nevěřej ty lidi, to už se nezvednou a nepůjdou prostě na tohleto. Jo. Ale já jsem rád, že jsem to udělal, jo. A myslím, že to má svoji cenu, i když na to nepřišel už vůbec nikdo. Já bych dokonce mohl říct, že na jednu stranu jsme udělali skoro rekord s Pelíškama a zároveň ten rozpil k Odpadu město smrden, podle mě, jestli přišlo 500 diváků, je to hodně, tak možná ještě míň. Ale stejně to musíš dělat, protože jinak by člověk spadnul do nějaký bažiny kalkulu, stejně z toho bude část lidí podezírat. Jo. Tomu se nedá vyhnout, protože to bychom museli točit jeden film za 10 let. A to, já jsem šel na FAMU, abych to dělal, protože mě to baví a myslím si, že máme jako co říct, nebo mě to nějakým způsobem vzrušuje dělat filmy a vyprávět příběhy, ale když to člověk toho dělá hodně, no tak prostě šlápne vedle, nebo ty lidi mají pocit, že šlápnou vedle. Není to možný prostě hrát stále uspokojivě, že jo.
Děkujeme za rozhovor.
To je takový defetistický, to jsem nechtěl.
I tak děkujeme za rozhovor a díky i za to, že jste přístupní kritice a dají se věci takhle probírat.
Co díky.
Děkujeme.
Děkuju.